Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, vaših domaćina u narednih sat vremena. Vijesti za četvrtak, 27. maj, na internet su stranici našeg radija. U emisiji koja je pred vama govorimo o praktičnim posljedicama najavljene vizne liberalizacije za Bosnu i Hercegovinu, kao i kako se može odraziti na izbornu kampanju koja predstoji. Istražujemo zašto se Srbija konfrontira sa Euleksom zbog ulaska političara iz Beograda na Kosovu, te može li kosovska policija onemogućiti ulazak srbijanskih političara na sjever Kosova. Istraživali smo i da li je vlada Srbije postigla dobar aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Čućemo kako je na obilježavanju 18. godišnjice deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore zatraženo institucionalno utemeljenje dana sjećanja na žrtve, a u Podgorici je obilježena i godišnjica ubistva Duška Jovanovića, vlasnika lista Dan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije naše teme dana, kako smo rekli, Evropska komisija predložila je ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije prilikom putovanja u zemlje Schengen zone. Ipak, konačnu riječ o tome treba da donese Evropski parlament i Savjet ministara Evropske unije i ta odluka se očekuje na jesen. Istovremeno, vlasti Bosne i Hercegovine moraju da ispune još tri uslova i to najkasnije do jula, kada u Sarajevo dolazi monitoring tim Evropske unije. Sudeći prema izjavama koje je zabilježila naša Dženana Karabeg, rok će biti ispoštovan.
18 godina od međunarodnog priznanja Bosna i Hercegovina danas je dobila prvi nagovještaj Evropske komisije da će njenim građanima uskoro biti ukinut vizni režim. To je u Briselu saopštila Evropska komesarka za pravosuđe i unutrašnje poslove Cecilia Malmström.
This proposal, I think, brings good news to the people of Albania and Herzegovina. I know how much.
Odluka je dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, posebno za mlade ljude u ovim zemljama. Ona će ubrzati kontakte među ljudima i otvoriti mogućnost da se Evropska unija upozna s njima. Ove zemlje su napravile važan napredak u oblasti sigurnosti i izdavanja pasoša, u borbi protiv organizovanog kriminala, ali taj posao nije do kraja završen. Bosna i Hercegovina treba da ispuni još tri uslova: da harmonizira entitetske krivične zakone sa državnim, implementira sporazum o razmjeni policijskih podataka, te jača kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala.
Ispunjavanje preostalih obaveza Bosna i Hercegovina trebala bi završiti do početka jula, kada će u Sarajevo doći monitoring tim Evropske unije, kaže za naš radio ambasador misije BiH pri Evropskoj komisiji Osman Topčagić. Istovremeno Topčagić ističe da je teško prognozirati kada će vize i biti ukinute, s obzirom na novu proceduru utvrđenu Lisabonskim sporazumom, prema kojoj Evropski parlament i Vijeće Evropske unije moraju izglasati odluku o tome.
Mislim da onda mi možemo očekivati da odluka za nas stupi na snagu prije kraja godine.
Dva od tri uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti iz mape puta, odnosno implementacija sporazuma o razmjeni policijskih podataka te jačanje kapaciteta u borbi protiv organizovanog kriminala, u nadležnosti su Ministarstva sigurnosti. Ministar Sadik Ahmetović navodi da se čini sve kako bi se do kraja juna preostale obaveze ispunile.
I da možemo predočiti jedan, rekao bih, još i finalni izvještaj iz ovog dijela i da ćemo dobiti jednu pozitivnu odluku i od Vijeća ministara i nadam se da će građani Bosne i Hercegovine s početkom jeseni, dakle, imati konačnu odluku Evropskog parlamenta.
Entitetske vlade uputile su u parlamentarnu proceduru izmjene krivičnih zakona, što je također jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima. Izmjene krivičnog zakona usvojio je Zastupnički dom federalnog parlamenta, dok Dom naroda to još uvijek nije uradio, govori sekretar Komisije za europske integracije federalnog parlamenta Sead Izarević.
Dom naroda za 7 dana će imati nastavak sjednice, pa se očekuje da u tom periodu prihvati ovaj zakon.
Na usvajanje izmjena krivičnog zakona čeka se i u Skupštini Republike Srpske, potpredsjednik te zakonodavne institucije Šefket Hafizović.
Tako da će to biti sigurno do kraja iduće sedmice.
Za razliku od mnogih pitanja oko kojih nema potrebnog konsenzusa, evropska integracija Bosne i Hercegovine jedina je tema o kojoj postoji saglasnost svih predstavnika vlasti. Međutim, u nevladinom sektoru više navrata su navodili da bi BiH liberalizacije viznog režima do jeseni pomogla sadašnjoj koaliciji da dobije glasove birača na izborima u oktobru. To je bilo jedno od novinarskih pitanja koje je danas upućeno Evropskoj komesarki za pravosuđe i unutrašnje poslove Ceciliji Malmström.
I don't think the commission has promised to do anything before the elections.
Ne smatram da je Evropska komisija obećala da će bilo šta uraditi prije izbora. Vize su veoma važne, ali one slijede kriterije i oni su isti za sve države. Mi ovo ne koristimo kao metod kampanje u izborima. BiH vlasti moraju uraditi još dosta posla. Ekspertna monitoring grupa napravit će izvještaj nakon ljeta. Kada se ministri i parlament sastanu nakon ljetne pauze, oni će odmah početi sa radom na ovom pitanju. Ja vam danas ne mogu kazati konačan datum i mi ovo ne upotrebljavamo kao oruđe u bilo kojoj nacionalnoj izbornoj kampanji.
I dok predstavnici BiH vlasti još uvijek rade na ispunjavanju preostalih obaveza, a Evropska komisija čeka da se te obaveze završe, građane Sarajeva, Banja Luke, Tuzla i Mostara pitali smo šta za njih znači ukidanje viza.
Izlazak iz zatvora.
Džaba ti viza i pasoš ako nemaš sredstava nekih s kojima mogu onda to priuštit sebi.
A što se tiče putovanja, bi volio da se ukinu vize, obzirom da su mi djeca vani.
I sa vizom i bez vize vama treba novac kako biste vi putovali. Vizna olakšica jeste samo skraćivanje vremena hodanja po ambasadama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Problem dozvola za zvaničnike Srbije rješavat će se u razgovoru sa Euleksom i drugim međunarodnim organizacijama, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić, i to dan nakon što je iz vlade poručeno kako je dovedena u pitanje saradnja zemlje sa Euleksom. Istovremeno zvaničnici u Beogradu navode kako im nije potpuno jasno kako će biti primijenjena odluka Euleksa da onim predstavnicima vlasti koji budu pokušali da idu na Kosovo bez dozvole to ne bude dopušteno. O svemu se raspravlja u atmosferi podignutog adrenalina tri dana pred vanredne lokalne izbore u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, koje je raspisala vlada u Beogradu, a koje logično ne pristaju vlasti u Prištini. Iz Beograda Miloš Teodorović.
Niko nema prava da građanima Srbije zabranjuje ulazak na Kosovo i Metohiju bez obzira na profesiju kojom se bave, poručio je Boris Tadić.
Srbija se suočava sa realnim iskušenjima na Kosovo i Metohiji i to niko ne treba da, niko u Srbiji nema iluziju o tome da to nije tako. Ali mi ćemo nastaviti našu borbu u svim legitimnim sredstvima, u međunarodnim institucijama i nećemo odustati ni po koju cenu.
Ipak, tri dana pred izbore u Kosovsku Mitrovicu nije otišao Tadić, već njegov zamjenik na čelu Demokratske stranke.
Naš veliki prijatelj, zamjenik predsjednika Demokratske stranke,
Kosovsko-mitrovački izbori šansa su koju vlast u Srbiji praktično iščekuje od jula 2008. kada je pala vlada Vojislava Koštunice. Trag uticaja bivšeg premijera ipak je najuočljiviji upravo u izuzetno osjetljivoj zoni severa Kosova, gde su do decembra prošle godine raspuštanja lokalne skupštine vlast držali koštuničini DSS-ovci i Šešeljevi radikali. Tako da i ne čudi što se u trku za izbore koje kosovska vlast ne priznaje uključio vrh DS-a na čelu sa Dušanom Petrovićem. Takvu poruku Petrović je uputio sa predizbornog skupa u Kosovskoj Mitrovici, i to nekako u trenucima do su u sedištu Euleksa u Prištini donosili odluku o zabrani poseta srpskih zvaničnika bez posebnih dozvola, odnosno dok je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas uručivao pomoć srpskim povratnicima u okolini Prizrena. Po povratku u Beograd pitali smo ga da li bi, ako krene na Kosovo ponovo, ispoštovao nova pravila.
Mi kad smo išli smo Euleksu najavili naš dolazak i dobili saglasnost. Mislim da je sama odluka besmislena, pošto veliki broj ljudi koji su danas funkcioneri u Srbiji su iz tog dela Kosova i Metohije, ne može niko njima da brani da idu u svoje kuće i da borave tamo.
Jedan od takvih je i generalni sekretar u vladinom ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović. U jutarnjem programu za Srbiju Branki Mihajlović je ispričao.
Moja pozicija je prilično kompleksna, tako da kažem, ali ja nikad neću tražiti ni dozvolu, ni ovlašćenje, ni pratnju, ni za šta, dok se god budem kretao po teritoriji Kosova i Metohije.
I ako krenete na Kosovo, šta se može dogoditi sada?
Šta god da se dogodi, ja ću nastaviti, ja dolazim kući, jer ja dolazim kući, moj stan i moja porodica je ovdje u Mitrovici.
Istovremeno i sama vlada na udaru je kritika iz opozicije da je svojim tolerisanjem poteza Euleksa zapravo i dovela do pooštravanja tona na strani EU administracije. Portparol Koštuničine partije Petar Petković tako zaključuje da Euleks sve vreme sprovodi Ahtisarijev plan, te da radi na stvaranju, citat, lažne države Kosovo.
Mi smo svi od samog početka znali kako će se ova misija ponašati. Krivicu snosi ova vlada koja je prihvatila Eulex i dozvolila joj da gazi međunarodno pravo.
U DSS-u se ne obaziru na to što je pooštravanje uslova usledilo nakon što su međunarodne i kosovske institucije protestovale jer Vojislav Koštunica nije ispunio uslove za ulazak na Kosovo u nedelju. S tim u vezi, osim što podlači da je saradnja sa EU, time i Eulexom nužnost za Srbiju, bivša savjetnica u Ministarstvu inostranih poslova Aleksandra Joksimović dodaje kako bi se trebalo pozabaviti motivima za povlačenje novih drastičnijih poteza.
Očigledno da je Eulex u ovom trenutku reagovao zbog pretpostavljanja nekakvih akcija za koje su oni smatrali vrstom zloupotrebe, pa su u tom smislu očigledno hteli da upozore da će u narednom periodu insistirati onoliko koliko je to u njihovoj mogućnosti da se ova već usvojena procedura i implementira na predviđen način.
U čemu je zaista novina, naši sagovornici kažu da nisu obavešteni ni u neformalnim kontaktima, pošto zvaničnih sa Prištinom nema. Potez Euleksa se pri tom odbacuje, ali ipak ne u potpunosti. Oliver Ivanović tako podlači tačku o zabrani unošenja oružja na Kosovo.
Jedino što sam dobio u neformalnim razgovorima jeste da zvaničnici koji dolaze iz Srbije počesto imaju fizičku pratnju koja je naoružana. To sam čuo od predstavnika Euleksa. I to je sve što bi ja možda mogao i uvažiti.
No vratimo se u zavreloj predizbornoj atmosferi na severu. Zaočekivati je da će neko od partijskih zvaničnika na izborni dan poželjeti da rezultate iščekuju u svom izbornom štabu u Mitrovici. Ko će na put po partijama se uglavnom ne zna. U DSS-u Petar Petković potvrđuje da će neko ići, ali na novo otvorene dileme za sada nema odgovora.
Ići ćemo kao što smo išli do sada. Sad konkretno detalje tog odlaska to ne bih mogao da vam kažem.
A kako ste išli do sada? Niste tražili nikakve dozvole, ste tražili?
To su sad već neka tehnička pitanja.
Dok se ponuđena varijanta ne razmotre, pred zvaničnim Beogradom je dilema da li da proguta pilulu koju očigledno smatra prilično gorkom, a koja možda nema alternativu. Ponovo Aleksandra Joksimović.
Bojim se da na drugi način će zaista bilo kakva komunikacija naših zvaničnika i odlazak na Kosovo konkretno biti onemogućena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dan nakon što je Eulex izdao uputstvo kosovskoj policiji da se ne dozvoli ulazak na Kosovo stranim zvaničnicima bez ovlašćenja vlade, političari Tadićevog DS-a su u srijedu večer boravili u sjevernom dijelu Mitrovice bez ikakvog ovlašćenja ili dozvole. Iako je posjeta bila u sklopu predizborne kampanje, iz kosovske policije i Eulexa tvrde da je njihova posjeta bila privatnog karaktera. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Eulex je uputstvo kosovskoj policiji da se stranim zvaničnicima ne dozvoli ulazak na Kosovo bez ovlašćenja kosovske vlasti. Iz kosovske policije kažu da izvršna vlast na severu Kosova ima Eulex, dok Eulex navodi da odluke na severu donosi kosovska policija koju savjetuje i monitoruje Eulex. U međuvremenu političari Srbije nastavljaju sa svojim predizbornim aktivnostima za lokalne izbore koje će se održati 30. maja na severu Kosova i to bez ikakvog ovlašćenja. Portparol kosovske policije Arbor Beka izjavio da će se tokom narednih dana ponovo pregledati način delovanja policijskih struktura Kosova i onih Euleksa na severu zemlje. U bliskoj budućnosti će se sigurno diskutovati o prisustvu multijetničkih policijskih službenika, što znači da nije potrebno da novim graničnim prelazima bude prisutna samo policije iz srpske zajednice, već i iz drugih zajednica, rekao je Beka, dodajući da na graničnim prelazima izvršna vlast pripada Euleksu, ali to da je i kosovska policija prisutna novim prelazima. Srpski ministar za Kosovo Goran Bogdanović i potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović u sredu su boravili u severnom delu Mitrovice i održali završnu konvenciju. Evo šta je Bogdanović izjavio u Severnoj Mitrovici na tribini Demokratske stranke.
Ali verujte, ova vlada, naš predsjednik, istovremeno neće odstupiti od naših proklamovanih ciljeva za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu države Srbije. I to su uvereni.
A u nastavku sledi Dušan Petrović, potpredsjednik DS-a.
Ovo je jedna čvrsta vlada koja ima svoje jasne ciljeve, koja nikoga neće da ugrozi i koja neće ono za što je uverena da je njeno napraviti jedan korak koji bi te svoje interese ugrozila. Predsjednik Tadić je predsjednik ove zemlje od 2004. godine, evo već 6 godina, svakim svojim činom, svakim svojim delom, svakom svojom akcijom pokazuje ko je u stvari patriota i šta znači biti patriota.
Upita pitan zašto je ovima dvojici političara dozvoljen ulazak na Kosovo, portparol kosovske policije Beka je rekao da dolazak Bogdanovića na Kosovu nije bio političkog karaktera. Ako na Kosovo uđu kao obični građani i kao takvi učestvuju u nekoj političkoj aktivnosti ili u nekoj drugoj o kojoj nisu prethodno obavestili, onda ostaje na kosovskoj policiji ali na policiji Euleksa, pošto oni imaju izvršnu vlast na severu, da preduzmu mere kao što je predviđeno po kosovskom zakonu, rekao je Beka. Istog mišljenja je i Euleks. Portparol Euleksa Karin Lindan je izjavila da je Bogdanović boravi na Kosovu privatno, te da Euleks i kosovska policija redovno obavljaju kontrole putnika. Naročita pažnja ovih dana je upućena ljudima koji na Kosovo ulaze s oružjem u svojstvu pratnje političara. Osobi koja sa sobom ima neovlašteno oružje neće biti dopušteno da uđe na Kosovo i prema tome će biti vraćena, kazala Lindal, dodajući da ono što se očekuje je to da se uzme u obzir sadašnja procedura i da se principi sporazuma upotrebe kako bi se olakšala saradnja i pružila adekvatna sigurnost zvaničnim posetiocima koji dolaze na Kosovo. Iz kosovske perspektive se ništa nije promijenilo u proceduri o boravku strani zvaničnika na Kosovu. Zahtev za zvaničnu posetu u Kosovu se podnosi Kancelariji specijalnog predsjednika Evropske unije na Kosovo, koja onda prosleduje zahtev vladi Kosova, koja na kraju donosi odluku. Pozitivna odluka daje za odgovornost policiji Kosova pratnju posetiocu. Ono što je novo je samo to da je Euleks izdao uputstvo za sprovođenje procedure kosovskoj policiji. Ali na kraju, po rečima visokih zvaničnika policije, izvršnu vlast na severu Kosova ima samo Euleks policija. Dok Euleks kaže da odluke donosi kosovska policija, koju savjetuje i monitoruje Euleks. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond objavili su da su postigli dogovor o četvrtoj reviziji kreditnog aranžmana. To će omogućiti Srbiji da povuče novu ratu od 380 miliona eura pod uslovom da do juna zakonski uredi javnu potrošnju. Preciznije, zamrzne plate zaposlenih u državnoj administraciji i penzije. Koliko je ovo realno i kako će se to odraziti na standard građana, istraživao je Radovan Borović.
Svesni malog manevarskog prostora koji ima vlada Srbije u situaciji globalne krize i slabijeg makroekonomskog razvoja, čelnici MMF-a su odobrili povećanje deficita srpskog budžeta sa ranije dogovorenih 4% BDP-a na 4,8%. Šef pregovaračke misije MMF upozorava svoje sagovornike u Beogradu.
Po našem mišljenju, 2010. i 2011. godina će vrlo verovatno biti dve teške godine za srpsku ekonomiju.
I dok uvoz i javna potrošnja stagniraju, a izvoz raste, ministarka financija Dina Dragutinović navodi da su prihodi budžeta u prvom kvartalu ove godine bili veći od prošlogodišnjih, ali ipak manji od očekivanih.
Spori rast od očekivanog u prvom kvartalu 2010. godine uticao je da Međunarodni monetarni fond, mi sa njim, revidiramo projekcije ekonomskog rasta do kraja godine i za sljedeću godinu ovog puta na niš.
Plate u javnom sektoru će ostati zamrznute do kraja ove godine, ali će zaposlenima, penzionerima i siromašnim opštinama biti dodeljena jednokratna pomoć od 5.000 dinara. Iako planirana sredstva ne namaravaju da povlače monetarne vlasti, novac od aranžmana planiraju za jačanje devizne pozicije centralne banke, jer je u posljednjih mjesec dana dinar značajno depresirao, ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Sporazum s MMF-om će sasvim sigurno doprinijeti stabilizaciji kursa dinara. Vi ste vidjeli da juče Narodna banka Srbije intervenisala sa 100 miliona evra, što pokazuje jasnu namjeru centralne banke da se dinar ojača, odnosno da se zaustavi njegova depresijacija.
Dogovoreno je da ciljana inflacija u ovoj godini ostaje na ranije predviđenom nivou od 6% plus minus 2%, a naredne godine 4,5% plus minus 2%. Šta je prvi potez koji čeka državnu upravu? Miša Brkić, urednik u ekonomskoj rubrici dnevnog lista Politika, kaže da vlada mora doneti zakone koji će ograničiti javnu potrošnju.
Mi treba da pokažemo da se nećemo ponašati kao Grčka. I vlada i Međunarodni monetarni fond očekuju da će inflacija ostati u dogovorenim, odnosno planiranim okvirima. Klizanje kursa i novi cenovnici u prodavnicama ne najavljuju takav optimistički scenario.
I dok MMF na neki način spašava državu, građani na izvjesno vreme moraju zaboraviti na bolji život, kaže za naš program Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja.
svakako da ovim potezom se dalje narušava životni standard stanovništva, ali nama nije kriv Međunarodni monetarni fond, nego mi sami, jer smo mi u prethodnom periodu pre krize imali naduvan životni standard koji je počivao na precijenjenom deviznom kursu domaće valute i na prekomernom zaduživanju iz inostranstva i obilnim prilivima prihoda od privatizacije. Ali, kažem i podlačim, svakako nije krivac, nije odgovora Međunarodni monetarni fond, nego oni koji su kreirali ekonomsku politiku u ovoj zemlji.
Vlasti priznaju kako neminovno mora doći do racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, ali još ne nudi rešenja. Kako obezbediti fiskalnu odgovornost, pitanje na koje vlada u junu mora ponuditi odgovor, prihvatljiv za predstavnike MMF-a. Sljedeći razgovori su već u augustu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 18 godina iz Herceg Novog je deportovana prva grupa bosansko-hercegovačkih izbjeglica koje su nakon početka rata spas potražile u Crnoj Gori. Predati su vojsci bosanskih Srba, gdje je nakon prelaska granice likvidirano njih najmanje 83, uglavnom civila bošnjačke nacionalnosti. Tim povodom ispred zgrade policije u Herceg Novom okupili su se predstavnici nevladinih organizacija i porodice žrtava deportacije. Poslušajmo što je zabilježio Predrag Tomović.
Danas su se u Herceg Novom ispred zgrade Centra bezbjednosti okupili rodbina žrtava i predstavnici civilnog sektora. U ime porodice žrtava prisutnima se obratila Jasenka Titorić-Perović, sestra Alenka Titorića, koji je deportovan 1992. godine.
Danas nakon 18 godina zaista nemamo više potrebu da pravimo protestne skupove u Crnoj Gori, makar iz dva osnovna razloga. Prvo, vlada Crne Gore je svojom odlukom iz decembra 2008. o poravnanju parničnog postupka koji smo vodili pred opštinskim sudom u Podgorici ipak priznala sam čin deportacije i na taj način pokazala svoju spremnost da se suoči sa zločinom. I pod dva, u Podgorici je krivično procesuiran kompletan policijski vrh Crne Gore iz 92. što moramo priznati nije do sada učinila niti jedna zemlja u regionu. Optuženi će, u to smo sigurni, kako bi spasili sebe u svom tom procesu, pokazati prstom i na neke naredbodavce.
Porodice se nadaju da će dogodine ispred zgrade Centra bezbjednosti u Herceg Novom biti podignut spomenik žrtvama deportacije.
Nadamo se da će crnogorska vlast, a i celokupna crnogorska javnost, naći još malo snage, te upravo pred ovom zgradom koja je bila sabirni centar tog zloslutnog maja 92. napraviti spomen obilježje za stradanje 86 lica iz Bosne i Hercegovine. Spomen plaća bi nam zaista puno značila, zato što bi zamijenila njihove grobnice koji mnogi od njih još danas, do dan danas nemaju, a nakon 18 godina, i zato što bi time data trajnost poruci koju svi možemo izvući iz ovog tužnog čina.
Izvršna direktorka Akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević.
Verujemo da Crna Gora ne samo da ovaj zločin ne smije zaboraviti, već se mora postarati da on bude pravično kažnjen, a da se za žrtve, pored obeštećenja porodica koje je već obezbjeđeno, uspostavi dan sjećanja i na ovom mjestu podigne odgovarajući spomenik. Sutra ćemo predati pismo predsjednicima države, Skupštine i vlade Crne Gore i predsjedniku Skupštine opštine Herceg Novi, kome ćemo ih podsjetiti da je Crna Gora dužna kako svom nasljeđu, tako i međunarodnim obavezama, da uspostavi dan sjećanja na žrtve ovog zločina i ode im počast podizanje spomen obeležja. Djeca Crne Gore zaslužuju upozorenje da se ništa slično u Crnoj Gori nikada ne smije ponoviti. Nove generacije službenika policije moraju učiti o ovom zločinu i naučiti da su dužni da odbiju naređenje da izvrše ratni zločin ili bilo koje drugo kršenje ljudskih prava. Zbog toga mislimo da smo danas ovdje na jedinom pravom i korisnom mjestu za budući spomenik žrtvama deportacije iz Ivica.
U novembru prošle godine počelo je suđenje policijskim funkcionerima i službenicima tadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova osumnjičenim da su odgovorni za deportovanje 79 Bošnjaka, Muslimana i Srba. Sudski postupak je u toku, na prethodnim ročištima saslušani su i brojni svjedoci. Vlada Crne Gore 2008. godine usvojila je odluku o poravnanju sa žrtvama deportacije i članovima njihovih porodica u iznosu od 4.100.000 eura. Osnovni sud u Podgorici već je presudio nekoliko slučajeva tužbi protiv države Crne Gore za deportacije, a neki postupci su još u toku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Danas se obilježava 6 godina od ubistva direktora i glavnog urednika Podgoričkog lista Dan Duška Jovanovića. Za to djelo osuđen je samo jedan čovjek, iako se i u optužnici navodi da je ubistvo počinilo više osoba. Mogući nalogodavci i motivi za ovaj zločin ostali su nepoznati. Više o tome Petar Komnenić.
6 godina nakon ubistva Duška Jovanovića, prvog čovjeka Podgoričkog dana, o tom zločinu ne zna se gotovo ništa više od onoga što je utvrđeno u prvim danima istrage. Za taj zločin osuđen je jedino Podgoričanin Damir Mandić. On je u prvostepenom postupku oslobođen uslijed nedostatka dokaza da bi u ponovljenom sudskom procesu bio osuđen na 30 godina zatvora. Apelacioni sud je tu kaznu snizio na 18 godina, a ovih dana očekuje se konačna odluka Vrhovnog suda. Iako su policijski funkcioneri još u prvim danima istrage, kao Mandićeve saizvršioce, javno prozvali Beranca Vuka Vulevića, koji danas nije dostupan organima gonjenja, i Baranina Armina Mušu Osmanagića, protiv njih ni nakon toliko vremena nije su podignute krivične prijave. Direktor uprave policije Veselin Veljović i pored toga tvrdi da ova istraga nije zatvorena.
Naravno, kao što sam rekao i u prethodnim izjavama, policija na tom slučaju dalje radi. Imamo određena operativna saznanja, određene informacije, određene podatke koji su za nas značajni, ali oni su samo za nivo policijskih saznanja i informacija. Oni kao takvi ne mogu poslužiti procesiranju u ovoj fazi novih lica, ali su oni za nas sa apsolutnim stepenom tačnosti, važnosti i pouzdanosti. I mi sa policijskog aspekta, sa policijskog, ponavljam još jednog aspekta, imamo taj slučaj vrlo jasan i vrlo dobro pozicioniran, sa činjenicom da kada je policijsko saznanje o tom slučaju, mi nemamo tajni u tom predmetu. U ovoj fazi, rekao sam, ne možemo ga procesuirati za ostala lica za koja postoji osnov sumnje da su saučestvovali u realizaciji tog gnusnog i teškog krivičnog djela.
Zastupnik porodice ubijenog Duška Jovanovića, Budimir Darmanović, kaže da ne vjeruje u spremnost države da do kraja rasvijetli ovaj zločin.
Kao punomoćnik porodice Jovanović, na osnovu svega što je urađeno u rasvjetljavanju ubistva Duška Jovanovića, jedino što mogu da izrazim nezadovoljstvo, jer postupak je jedino okončan protiv jednog lica kao saizvršioca, a uopšte nije procesuiran protiv drugih lica, a da ne govorimo o okončanju postupka, iako je evidentno na osnovu svih dokaza koji su provedeni da je u ubistvu učestvovalo više lica. Imam utisak da je sve rađeno da se ništa ne uradi.
U redakciji Dana kažu da trenutno strahuju i za ishod procesa protiv jedinog osuđenog Damira Mandića. U ovoj situaciji, kaže Mladen Milutinović, direktor ovog lista, teško je povjerovati da se vodi neka temeljna istraga koja bi trebalo da da odgovore na niz pitanja.
Pri takvom stanju stvari zaista onda moramo bi zabrinuti ukupno za taj sudski postupak. Koliko je zaista država zaista spremna da ovakve slučajeve koji su zaista opravo normalno najteži za porodicu i za neposredno njegovo okruženje, znači u slučaju redakciju Dnevnog lista, Dan i nas lično, zaista nas teško pogađaju i čini nas vrlo nesigurnim da će nešto se, da kažemo, nešto izvjesnije učiniti ili neki potez napraviti da se zaista u ovom slučaju dođe do toga ko je naručio ubistvo i ko je zaista bio pored Mandića neposredni izvršitelj.
6 godina od ubistva Duška Jovanovića malo se toga zna. U maratonskim procesima protiv jedinog optuženog Damira Mandića isplivale su brojne kontroverze koje nikada nijesu razjašnjene do kraja. Ni sudije koje su vodile te procese, i onaj u kome je Mandić oslobođen i onaj u kome je osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu, više ne rade u Podgoričkom višem sudu. Radovan Mandić i Lazar Raković su podnijeli ostavke na ta mjesta, iako se u pravosudnim krugovima špekulisalo da im je taj potez sugerisan iz vrha sudstva, koji je bio nezadovoljan pojedinim sudama ovih sudija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je položaj i perspektiva mladih u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornice su bile dve aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, u Sarajevu Alma Mašić, a u Beogradu Maja Stojanović. O tome šta mladi znaju o ratu 90. godina i kako znanje o tome stiču u školama, Alma Mašić i Maja Stojanović kažu.
šta mi sad možemo tu da radimo kada imate udžbenike koji određene ljude slave kao narodne heroje, dok i drugi udžbenici jeli proglašavaju za ratne zločince.
Mi smo imali prilike da prilikom puštanja filma Opsadi Sarajevo vodič za preživljavanje mladim ljudima u srednjim školama i na fakultetima, od 99% ljudi čujemo da uopšte nisu znali za opsadu Sarajeva.
Voditelj Omer Karabek. Regionalni program, nedelja 30. maj u 18 sati.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Za slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećamo da za koji trenutak počinju dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, ovo je uobičajeni termin za dokumente dana Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih pola sata možete čuti. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u nedjelju u Banja Luci. Službeni program nije objavljen, ali se glavni sagovornici već znaju. Kako i komentariše počasni predsjednik Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine Marko Topić.
Jako je dobro da je njegov domaćin biskup Komarica, što daje sasvim drugu dimenziju njegove posjeti, a mislim da nije loše i da se razgovara sa gospodinom Dodikom, jer izbjegavanje razgovora ili ignoriranje postojanja Republike Srpske do sada nije vratilo ni jednog Hrvata.
U Republici Srpskoj se o materijalnoj pomoći i zbrinjavanju žrtava proteklog rata za sada uopšte ne govori, dok se sa druge strane dešava sljedeće.
Jedan od prioriteta tima za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske u narednom periodu bit će pronalaženje mogućnosti da se optuženim i osuđenim za ratne zločine, kao i njihovim porodicama, pruži materijalna podrška.
Dok vlada Srbije ide na odmor, evropski zakoni stoje na čekanju i pored zaklinjanja u evropske integracije.
Poslanici su, samo retki među njima su mislili da to nisu zaslužili, okončali prolećno zasedanje uz crveni tepih, počasnu gardu i himnu. I pored toga što pojedini važni zakoni nisu doneti tokom ovog zasedanja, nije poznato kada će biti vanrednih sednica.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Prve reakcije na neslužbene najave da će predsjednik Hrvatske Ivo Josipović posjetiti Banja Luku pozitivne su. Kako nezvanično saznajemo, Josipoviću će domaćin biti banjalučki katolički biskup Franjo Komarica, a tokom boravka u Banja Luci Josipović će se susresti i sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatski interes da Bosna i Hercegovina bude stabilna i evropski integrirana država, da se prognani Hrvati vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, da se poboljša njihov položaj i da uživaju sva prava jednog od tri konstitutivna naroda, kaže za naš radio, pozdravljajući najavu Josipovićevog odlaska u Banja Luku, politički analitičar i ministar vanjskih poslova u 90-ima Mate Granić.
S te strane, aktivna regionalna politika je jedini put, a bilo bi dobro i bilo bi pametno ne samo voditi političke razgovore, nego voditi konkretne gospodarske razgovore, a pogotovo voditi razgovore da se garantira povratak i opstojnost Hrvata i u Republici Srpskoj. Osim toga, Hrvatska ima interes za dogradnju Dejtonskog sporazuma. Ja čvrsto vjerujem da će hrvatska politika i predsjednika i premijerke biti usmjerena u ovom pravcu.
Iako nam je u uredu predsjednika rečeno kako se program tek dogovara i da je jedino što nam mogu reći to kako ide u posjet Hrvatima koji žive u tom dijelu Bosne i Hercegovine, neslužbeno doznajemo da su glavni sadržaj i glavni sugovornici već dogovoreni. Zagrebački sveučilišni profesor i doživotni počasni predsjednik Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine Marko Tadić također pozitivno ocjenjuje Josipovićev odlazak u Banja Luku.
Jako je dobro da je njegov domaćin biskup Komarica, što daje sasvim drugu dimenziju njegove posjeti, a mislim da nije loše i da se razgovara sa gospodinom Dodikom, jer izbjegavanje razgovora ili ignoriranje postojanja Republike Srpske do sada nije vratilo ni jednog Hrvata. Sigurno je da
ovakva politika, ovakav pristup može više doprinijeti povratku Hrvata nego dosadašnja politika. I zato ja podržavam gospodina Josipovića da posjeti Republiku Srpsku, da se upozna sa problemima, da upozna i gospodina Dodika sa stavom Republike Hrvatske, a u isto vrijeme da od biskupa Komarice čuje o najakutnijim problemima Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan kaže za naš radio da dojam koji pojedini političari žele ostaviti u javnosti, pogotovo vlastitoj, nije nužno i stvarna slika o njima.
Treba shvatiti da Dodig ima jednu retoriku koja je namijenjena prije svega domaćoj upotrebi i da izbori uvijek nameću tu žestinu. Mislim da ni sam Dodig ne vjeruje da postoji mogućnost odvajanja ovog srpskog dijela Bosne i Hercegovine. Naravno, tu je i problem izbjeglih Hrvata i problem je ekonomski. Prema tome ima razloga kojih ne bi bilo loše da predsjednik Josipović tamo ode i razgovara. Sam modus posjeta koji je najavljen kao posjet Hrvatima koji žive na tom prostoru govori da tu postoji jedna diplomatska rezerva.
Još nijedan hrvatski predsjednik nije bio u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Pokojni premijer Ivica Račan posjetio je Banja Luku na početku svog mandata pred 10 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tim za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženje nestalih lica Vlade Republike Srpske nedavno je najavio pomoć optuženicima i osuđenima za ratne zločine pred Haškim tribunalom istog entiteta. Obrazlažu to time da su Srbi osuđeni pred tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine kao i njihove porodice u teškoj materijalnoj situaciji, te da bi njihov prioritet trebalo da bude pomoć ovim kategorijama. Sa druge strane, o materijalnoj pomoći i zbrinjavanju žrtava proteklog rata za sada u Republici Srpskoj se uopšte ne govori. Slušamo Maju Bjelajac.
Jedan od prioriteta tima za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske u narednom periodu biće pronalaženje mogućnosti da se optuženim i osuđenim za ratne zločine, kao i njihovim porodicama, pruži materijalna podrška. U timu podsjećaju da u Republici Srpskoj postoji zakon koji reguliše ta pitanja, ali da se on ne provodi u praksi. Vršilac dužnosti direktora Entitetskog centra za istraživanje ratnih zločina, Janko Velimirović.
Treba da se napravi jedna ekipa koja će proučiti kakvi su to zakonski propisi, šta oni dozvoljavaju i onda kako to da prođu u budžetu. Normalno to je sad procedura, znači od ove godine nema ništa, to vjerojatno za sljedeći budžet ukoliko skupština da saglasnost na tako nešto.
Na osnovu zakona o saradnji Republike Srpske sa Haškim tribunalom, entitetska vlada donijela je 2004. godine odluku kojom se određuju vrste i visina pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama. Porodice su dobijale mjesečne naknade koje su varirale zavisno od prosječne plate u Republici Srpskoj, dok su djeca haških optuženika primala mjesečne stipendije za fakultete i školarine za srednjoškolsko obrazovanje. Vlada je snosila i troškove putovanja porodica u Hag 2 puta godišnje, a uvedena je i jednokratna pomoć od 50.000 konvertibilnih maraka optuženicima koji se sami predaju. Dolaskom na vlast Milorada Dodika, u budžetu Republike Srpske se više ne planiraju sredstva za pomoć optuženicima, ali prethodna odluka vlade nikada nije stavljena van snage. Novu inicijativu za pomoć optuženicima za ratne zločine i njihovim porodicama udruženja žrtava doživljavaju kao uvredu. Predsjednik Prijedorskog udruženja žrtava Izvor, Edin Ramulić.
Uvrijeđeni smo s tim postupkom jer očekujemo da institucije prije svega stanu u zaštitu onih koji su najviše oštećeni u ratu, a to su prije svega žrtve, civilne žrtve. Evo, mi samo u ovom trenutku u Prijedoru imamo više od 400 porodica povratnika koji su porodice civilnih žrtava rata, a koje nemaju nikakvo ostvareno pravo.
Ramulić pita šta je sa hiljadama logoraša i stotinama silovanih žena koji su preživjeli torture, a nisu ostvarili nikakva prava u Republici Srpskoj. Ističe da tek kada bi te kategorije dobile neku satisfakciju i pomoć entitetske vlade, udruženja žrtava bi mogla prihvatiti da se ide i korak dalje i pomognu porodice optuženika. U Centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske na to odgovaraju da se svi slični problemi trebaju rješavati posredstvom Narodne skupštine, odnosno zakona, ali ostaju pri svojim prioritetima. Član predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH Slobodan Popović Majić smatra da prioritet u pomoći moraju imati žrtve.
Pa kad sve to namirimo, žrtve zločina, onda imamo pravo da razmišljamo o onima koji su bili inicijatori ili izvršioci djela koja se kvalifikuju djelima ratnog zločina.
Kako se pomoć optuženima i njihovim porodicama ne može financijski realizovati u ovoj godini, iz opozicije naglašavaju da je cijela priča dio predizbornog repertoara vladajućih struktura. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da se ta tema zloupotrebljava u političke svrhe.
Ista vlast je 2006. godine ukidala pravo, sada daje pravo. Međutim, ona očito sada hoće da dobije još više nacionalističku varijantu i zbog toga se i poigrava s tim. Moje mišljenje je da u nekim razumnim mjerama i te porodice treba da dobiju neku vrstu pomoći.
Predsjednik Kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović podsjeća da je situacija u Bosni i Hercegovini takva da oni koji su za jedan narod zločinci, za druge su heroji. Tomljanoviću nije jasno zašto bi se institucije brinule o porodicama optuženih za ratne zločine.
Dakle, tu se onda ne radi o tomu da mi želimo iznaći pojedince koji su činili zločine, već se bukvalno država legitimira kao onaj ko stoji za tih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon završetka proljećnog zasjedanja Skupštine Srbije, neizvjesno je da li će biti vanrednih sjednica tokom ljeta i pored toga što nisu donijeti važni zakoni, poput onog o Narodnoj banci ili seta takozvanih evropskih zakona kojima se srbijansko zakonodavstvo usklađuje sa propisima Evropske unije. Parlamentarci upiru prst na vladu objašnjavajući da ona nije pripremila zakonske prijedloge. Dio opozicije je stoga optužuje za zastoj u evropskim integracijama. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Crveni tepih ili crveni karton. Ispostavilo se da ovoga puta ovaj drugi zaslužuje vlada koja kasni sa usvajanjem seta takozvanih evropskih zakona. Poslanici su, samo retki među njima su mislili da to nisu zaslužili, okončali prolećno zasedanje uz crveni tepih, počasnu gardu i himnu. I pored toga što pojedini važni zakoni nisu doneti tokom ovog zasedanja, nije poznato kada će biti vanrednih sednica. Poslanici naime kažu da nemaju šta da rade jer im vlada nije dostavila zakonske predloge, a opozicija prigovara da vlast nema sluha za raspravu o njihovim predlozima. Najoštrije je bila Liberalno-demokratska partija optužujući vladu da svojim neradom ugrožava evropske integracije. Poslanik Ivan Andrić.
Ja mislim da je to vrlo ozbiljan problem, zato što i ovo je pokazatelj da su unutrašnje reforme zaustavljene. Ono što će ovu zemlju učiniti Evropom jeste hapšenje Mladića, ali mnogo je više to da li će pravni sistem i opšte pravne tekovine kakve postoje u civilizovanim zemljama biti ovdje na snazi i u životu, ne samo na snazi.
Od 5 predloga zakona predviđenih nacionalnim programom integracije u Evropsku uniju, vlada Srbije u prvom tromjesečju ove godine usvojila samo jedan, o lekovima i medicinskim sredstvima. Planirala je i zakon o advokaturi, eksplozivnim materijalima, o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom, kao i onaj o potvrđivanju konvencije o priznanju evropskih patenata, slično i sa podzakonskim aktima. U vladajućoj koaliciji priznaju ovu činjenicu, ali ističu da je vlada svesna kako obaveze iz evropskog partnerstva, tako i onih prema svojim građanima. Srđan Milivojević, poslanik iz vladajuće demokratske stranke.
Mi smo mogli da ne izglasamo zakon o bezbednosti hrane i da pustimo da se u Srbiji, znači, uvozi hrana bez nikakve kontrole i da nas neko optuži da trujemo stanovništvo, jer mi pored evropskih zakona moramo da donosimo i one zakone koji su neophodni da bi država Srbija funkcionisala. Ja nisam portparol vlade, ali ne mogu da prihvatim činjenicu da parlament nije ništa uradio, jer onda bi to značilo da parlament je sedeo tamo i da smo mi, znači, igrali tabliće.
Nacionalni program integracije Srbije u Evropsku uniju predviđa usklađivanje srpskog zakonodavstva sa evropskim do 2012. Kašnjenje u tom procesu jeste problem jer je u interesu Srbije da u što kraćem roku uskladi svoje zakonodavstvo, objašnjava nam Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji, ali i primećuje da je postavljanje roka do 2012. bilo veoma ambiciozno.
Imajući u vidu zaista veliki obim tih zakona, znači
govori se oko skoro 200.000 stranica zakona. Meni se čini da ono što jeste primetno da Skupština jeste poboljšala svoju dinamiku i rad na usvajanje evropskih zakona, a da sada zapravo je na nivou vlade problem.
Poslanici su tokom prolećnog zasedanja usvojili 144 zakonska predloga i jednu deklaraciju, no iako se ne zna kada će se oni ponovo okupiti, i dalje se čeka na zakon o Narodnoj banci, izbor novog guvernera. Dugo se već najavljaju deklaracije o osudi zločina nad Srbima, kao izmene zakona o visokom školstvu. Iako parlament po ustavu zaseda 90 dana u proleće i na jesen, vanredne sednice se po potrebi zakazuju na zahtev vlade ili 84 poslanika, što znači da su sada poslanici opravdano odsutni. U međuvremenu, zvanični Beograd lobira kod evropskih partnera da se zahtev Srbije za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju stavi što pre na dnevni red u Briselu. Zato politički analitičar Dejan Vuk Stanković zaključuje da se moglo i bolje i brže raditi u zemlji.
Većina tu pomalo pokazala jednu dozu i konfuzije, a pomalo i neefikasnosti kada je reč o zapravo nekim njenim temeljnim političkim opredeljenjima. Također čini mu se da je vladajuća većina u dogovoru sa rukovodstvom Skupštine je mogla i taj propust da ispravi time što je mogla da produži sedenje, pozivajući se prosto na ovaj neobavljeni posao.
U parlamentu su demantovane ranije spekulacije da poslanici neće raditi tokom leta zbog svetskog fudbalskog prvenstva, jer bi zbog fudbala bili onemogućeni TV prenosi zasedanja na javnom servisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U parlamentarnu proceduru Bosne i Hercegovine po hitnom postupku upućena je izmjena zakona o sukobu interesa u institucijama. Dosadašnja praksa da se zabrani kandidovanje na 4 godine zvaničnicima za koje se utvrdi da su bili u sukobu interesa mijenja se. Novi prijedlog predviđa da se zvaničnik u konfliktu interesa kazni novčano i da mu se da 60 dana da ispravi grešku. Tek ako to ne učini, predviđena je mjera zabrane. Transparency International Bosne i Hercegovine, Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju i Kancelarija visokog predstavnika oštro su reagovali na ovakve izmjene, jer umjesto da sankcionišu, idu ka slabljenju zakona i postaju simbolične kazne u odnosu na razmjere nezakonitog bogaćenja. Još nije izvjesno hoće li zakon biti prihvaćen u državnom parlamentu. Dženana Halimović.
Portparol Transparency Internationala Ivana Korajlić.
Ovo je sad pokušaj da se novčane kazne stave iznad sankcija koje izriču nepodobnost kandidovanja. Jeste činjenica da je dosadašnja praksa izmjena ovih zakona bila obilježena dvostrukim standardima, ali ne može se na ovaj način, tako što će se dodatno urušavati i totalno obesmisliti uopšte institut sukoba interesa, ne može se postići da javni zvaničnici budu odgovorni za svoju poziciju i da se spriječi sukob interesa.
Prema trenutnim odredbama zakona, onaj za koga se utvrdi da je u sukobu interesa nema pravo da se kandiduje na bilo koje mjesto izabranog zvaničnika ili nosioca javne funkcije u naredne 4 godine uz novčanu kaznu od 1 do 10.000 konvertibilnih maraka. Novi prijedlog je skoro pa suprotan. Argument predlagača je da se zabranom kandidovanja kao prvom mjerom krše ljudska prava, ponajprije ono da čovjek može biti biran i da bira. Ured visokog predstavnika OSC i Vijeće Europe su od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine tražili da Venecijanskoj komisiji dostavi svaki novi nacrt zakona o sukobu interesa. Mišljenja Venecijanske komisije o ovom prijedlogu nema, kaže glasnogovornik OHR-a Mario Brkić i navodi.
Problematično je to što predložene izmjene omogućavaju da osoba za koju se utvrdilo da se nalazi u sukobu interesa ima 60 dana da otkloni taj sukob bez kazne. Time bi se ukinula svaka značajna inicijativa da političar riješe sukob interesa prije preuzimanja dužnosti i u stvari se dozvoljava da svjesno održavaju sukob interesa sve dok ne budu otkriveni i dok Centralna izborna komisija ne utvrdi da su prekršili zakon. Dakle, OHR apelira da se ovaj zakon povuče iz parlamentarne procedure te da on bude predmet iscrpne javne debate.
Centralna izborna komisija do sada je izrekla 85 pravosnažnih odluka o sukobu interesa, dok još 15 čeka pravosnažnost. Novi prijedlog zakona nisu dobili, ali su ranije parlamentarcima dostavili preporuke o načinu na koji se zakon može popraviti, kaže glasnogovornica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Maksida Pirić.
Da je potrebno otkloniti postojeće nejasnoće i nepreciznosti u zakonu i staviti veći akcenat na ostvareni financijski interes umjesto na nespojivost funkcija, ministra. Također potrebno je uskladiti zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH s drugim zakonima na državnom i entitetskom nivou koji se na posredan ili neposredan način odnose na ovu oblast.
Efekti primjene restriktivnog zakona koji je na snazi su loši i često kontraproduktivni, stoji u Raguževom pojašnjenju. Također se navodi kako se otvara prostor za špekulacije za politiku različitih mjera i aršina ovisno o utjecaju osobe koja dođe pod udar ovog zakona. Da je postojeći zakon loš smatraju i u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, pošto je, kako tvrdi šefica kluba zastupnika ove stranke u državnom parlamentu Mirjana Malić, na udaru uvijek opozicija.
Ali ovo što mi danas imamo, da izborna komisija ima u jednom mandatu ovakav aršin, u drugom drugi, ali se svaki put on odnosi na reperkusije prema opoziciji, je najbolja ilustracija koliko je voluntaristički pristup Centralne izborne komisije.
Međutim, protive se hitnoj proceduri po kojoj je prijedlog upućen, koja ne dozvoljava da se na bilo koji način interveniše. U Savezu nezavisnih socijaldemokrata, kako nam je potvrđeno, još uvijek nemaju stava hoće li podržati zakon, jer klubove stranke se o njemu još nije izjasnio, mada su govorili pohvalno. Stranka za Bosnu i Hercegovinu neće podržati zakon, kaže zastupnik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Adem Huskić.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu do sada u svim zakonskim projektima uvažavala mišljenje OHR-a i OSC-a i ukoliko postoji neslaganje oko prijedloga zakona mi ga nećemo podržati.
U stranci Demokratske akcije smatraju kako je izuzetno važno čuti mišljenje Venecijanske komisije o ovom prijedlogu, kaže zastupnik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Husein Nanić.
U predizborno vrijeme mislim da donositi bilo kakve propise koji se tiču prava ili izmjene prava ili povlastica dužnosnika u Bosni i Hercegovini, mislim da nije dobar tajming.
Ovaj zakon je jedan od bitnih kada je u pitanju set antikorupcijnih zakona, te iz toga važno pažljivo, a ne po hitnoj proceduri raditi na njegovom usklađivanju i potrebnim izmjenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Kada su komšije bile ljudi, naslov je knjige Sarajlije Elija Taubera o spašavanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu, o prijateljstvu i komšiluku koja je sinoć promovisana u Zagrebu u sklopu festivala jevrejskog filma. U kraćem razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Edi Tauber ističe da je tradicionalno snažna institucija komšiluka u Bosni i Hercegovini bila puno opasnije uzdrmana u nedavnom nego u Drugom svjetskom ratu, ali ni u jednom trenutku nije do kraja razorena. Razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Knjiga Kad su komšije bili ljudi sadrži 25 potresnih priča o ljudima Bosne i Hercegovine svih religija i nacionalnosti koji su spašavali Židove u Drugom svjetskom ratu. Nažalost, priznaje Tauber, u nedavnom su ratu komšije na ovim prostorima bili malo manje ljudi.
Biti u ratu susjedi komšija, to je vrlo opasno, jer to ima neke reperkusije. U Drugom svjetskom ratu bilo još opasnije nego u ovom ratu. Međutim, ovdje u ovom ratu je došlo do nekih ideoloških sukoba, odnosno do nekog konflikta među narodima, što nije bilo u prethodnom ratu. A taj konflikt je u stvari rezultirao tako da su ljudi morali da budu podijeljeni, jer ako nisu pripadali onom svom narodu, onda su imali problema. Tako da mnogi danas u nekim sredinama ne smiju da kažu da su spašavali nekog svog komšiju, prijatelja koji druge vjere. Ili ako to kažu, neće da kažu detalje. Neće da uđu detalje, ne da kažu imena.
Podsjeća na knjigu Svetlane Broz, Dobri ljudi u vremenu zla, koja upravo govori o nizu takvih slučajeva. Ali ta vrijedna knjiga, kaže Tauber, nije vrijedna jer u njoj nema konkretnih imena ni mjesta. Ne zna se ko je koga spasio, jer očito još nije došao trenutak da se to prizna.
U Doboju, kad sam postavio izložbu prošle godine, onda je tu bio ministar Republike Srpske za kulturu i obrazovanje, koji je Hrvat i koji je otvorio tu izložbu i odjednom u otvaranju, kaže, ovo me strašno uzbudilo jer u stvari i ja sam u ovom ratu spašen. Njega su njegove komšije spasile. Ja sam imao recimo slučaj, neka Crnogorka je stanovala tu na Baščaršiji. Čito vrijeme rata su njoj iz muslimanske dobrotvorne organizacije dolazili i donosili hranu. I poslije rata isto tako. Da, jer smatrao što je stara žena, normalno moram, što ima veze ko je ona.
Za manje pravednika u nedavnim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije krivo je više stvari. Ljudi su naprosto natjerani da se dijele, a ni vjerske zajednice, kaže Tauber, nisu nevine.
U džamijama, u crkvama, to su bile političke pozornice kojima se objašnjavalo šta mora, kako da mora da se radi, Ako neko nije htio, onda mu ovaj kaže, dođem u kuću pa kaže, znaš šta, ja ti neću krstiti dijete, neću ti obrezati dijete i tako dalje. I stavi ga po takvi pritisak da čovjek ne zna šta da radi.
Eli Tauber je rođen iz Sarajlija, 92. je i sam izbjegao u Izrael, ali nakon 12 godina ponovo se vratio u svoj grad. Danas se bavi pisanjem, novinarstvom, urednik je Jevrejskog glasa, istražuje holokaust i povijest Židova u Bosni i Hercegovine, gdje ih je ostalo oko 700, a oko 1000 ih je 90. iselilo. Bile su to, kaže, godine kad je institucija komšiluka bila opasno uzdrmana.
Pa ja mislim da je bila dobro uzdrmana, ali da se danas nalazimo u nekom boljoj fazi, da kažemo, da su ljudi malo povukli ručnu kočnicu, počeli da razmišljaju bolje, staloženije.
Na promociji Tauberove knjige u Zagrebu bilo je dosta bivših Sarajlija. Zagrebčanka Gordana, sarajevska snaha, kako nam se predstavila, izbjegla je sa sinom iz okupiranog grada, ali danas ga nosi u srcu. I nada se da će budući mali Sarajlije opet u školi učiti ono što je i njezin sin učio.
A prva rečenica što su moja djeca učili, djeca u školi u Sarajevu, makar jedan rođen u Zagrebu, drugi u Sarajevu, je bila: komšija je važniji od brata.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Mostaru je svečano otkrivena spomen biste Emini, opjevanoj u pjesmama mostarskog pjesnika Alekse Šantića. Biste je otkrivena u sklopu 8. međunarodnog sajma Dani Trešnje 2010. godine. Slušamo Tinu Jelin.
Emina je simbol univerzalne ženske ljepote, ali i simbol Bosanki i Hercegovki. Simbol Une i Neretve i što je možda najvažnije, simbol zajedničkog života koji se u Mostaru stoljećima gradio. Sve ovo je inspirisalo umjetnika Zlatka Dizdarevića iz Velike Kladuše da izradi spomenik Emini i pokloni ga gradu Mostaru.
Jedna moja umjetnička vizija, malo oplemenjena sa originalnom hercegovačkom narodnom nošnjom iz perioda kad je živjela Emina. Univerzalni kip koji će biti jedan simbol Mostaru Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, gdje su žene najljepše na svijetu.
Spomen biste Emini postavljena je pored Lučkog mosta u neposrednoj blizini parka Alekse Šantića, zbog čega spomenik Emini. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić dodaje:
pa prije svega Emina je simbol Mostara i kroz pjesmu je ona opjevana i mislim da ovo samo potvrđuje ono što je pjesma rekla.
Otkrivanje spomen biste okupilo je veliki broj Mostaraca i Mostarki. Velikim aplauzom posebno su nagradili govor mostarskog umjetnika Seada Đulića, koji je govoreći o simbolici Emine za grad Mostar, ali i Bosnu i Hercegovinu, naglasio:
zato što Eminu jeste napisao pjesnik Aleksa i nikom ne smeta što jeste Emina. Zato što je u pamćenju ovoga grada zapisano da je u prošlosti pjevana u svim nacionalnim društvima Mostara i svi je smatrali svojom. Zato što sanjam novog Aleksu koji će napisati novu Eminu u današnjem Mostaru. Da će oni koji odlučuju o našim sudbinama shvatiti šta i koje vrijednosti ostaju u pamćenju u istoriji jednoga grada.
Emina se vratila Mostaru. Veliki broj mladih ljudi koji je također bio prisutan svečanom događaju na najbolji način pokazuje da je i Mostar na pravom putu da se vrati Emini. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu otvoreno je 55. Sterijino pozorje koje će trajati do 4. juna i u tom periodu bit će izvedeno 17 predstava. Kritika je podijeljena u vezi sa tim na kojem se nivou danas nalazi ovaj festival, koji je godinama unazad predstavljao jedan od najznačajnijih regionalnih pozorišnih festivala. Zašto, poslušajmo od Želimira Bojevića.
Ovaj festival, jedan od najznačajnijih u regionu, otvorila je predstava Kosatelja 212 u režiji Kokana Mladenovića. Upravo ova predstava bila je za jedan deo srbijanske kritike jedna od najspornijih tačaka u ovogodišnjoj selekciji. Ipak, selektori su odlučili da ta predstava ne samo učestvuje na festivalu, već i da ga otvori. Nekadašnji umjetnički direktor ovog festivala i pozorišni kritičar Ivan Medenica kaže za Radio Slobodna Evropa da ima ozbiljne zamjerke i na izbor predstava u selekciji nacionalne drame, ali i u selekciji nacionalnih pozorišta.
Prebrojavalo se koliko ima predstava na srpskom jeziku, a koliko predstava na nekim drugim jezicima, i te primjedbe su se u prvom redu odnosile na selekciju, dakle, domaće drame koju potpisuje moja koleginica Ana Tasić Tasić.
Spomenuta Ana Tasić, selektorka nacionalne drame, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovogodišnja produkcija bila dosta slabija nego prethodnih godina, ali da se ne slaže sa ocenama Ivana Medenice.
Mislim, ja ne vidim zaista problem sa time, mislim da je zaista sve jako dobro i da je program jako kompaktan i da tu zaista nema nekih nedostataka.
Pored nje, selektorka programa Nacionalnog pozorišta Aleksandra Glovacki kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljna ovogodišnjim izborom uprkos produkcijskoj ponudi koja nije bila velika, kao i kritikama na račun predstave Kosa, koju su neki od najuticajnijih kritičara ocenili kao veoma lošu.
Najviše iz moje selekcije Kosa trpela kritike, to je zaista fantastično prošlo sa ovacijama, sa gledalištem na nogama, tako da ja sam, što meni je zaista pao kamen sa srca.
Sa druge strane, Ivan Medenica kaže da su nakon višemesečnih polemika standardi Sterinog pozorja ipak ostali na visokom nivou i da on trenutno predstavlja najznačajniji nacionalni pozorišni festival, ali da je program zbog nemanja umetničkog direktora sada neujednačeniji, a u nekim segmentima čak i nacionalistički naglašen.
To nas neprijatno podseća na neka bivša vremena. Naravno, ovo samo na prvi pogled jeste, ajde da kažem, neka ideološka, nacionalistička, ako hoćete, argumentacija. Iza toga se zapravo kriju lični profesionalni interesi, krije se strah pojedinih umetnika da u tako jednoj oštrijoj selekciji koja podrazumeva i međunarodno pozorište će se dometi njihovog rada teže, da tako kažem, prepoznavati ili plasirati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I toliko u ovom izdanju na talasima radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.